Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. Gada beigās NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centrs publicēja savu jaunāko pētījumu Krievijas informatīvās operācijas Baltijā un Ziemeļvalstīs. Kopš 2016. Gada tika pētīta ārvalstu naidīga ietekme Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā. Autori bija iedziļinājušies valstu iekšējās sociālpolitiskajās vidas niansēs un attiecībās ar Krieviju, kā arī iekļāvuši notiekošā Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekmi. Tika salīdzinātas Baltijas valstis – Dānija, Igaunija, Islande, Norvēģija, Somija, Zviedrija, skaidrojot gan vēsturisko kontekstu, gan arī skatoties aktuālos notikumus. Mūsu raidījuma viesis ir Stratkom eksperte, pētniece Sanda Svetuka. Labdien!
Labdien!
Var pateikt klausītājiem, ko nozīmē jēdziens Krievijas informatīvās ietekmes operācija? Ko tas ietver?
Jā, mēs varam runāt par dažādām ietekmes operācijām, hibrīddraudiem, citi to šauri nodefinē tikai kā propaganda vai dezinformācija. Mēs centrā un tieši šajā pētījumā šīs informatīvās ietekmes operācijas definējam kā tādu aktivitāšu kopumu, kura mērķis ir mainīt uzvedību, mainīt attieksmes, viedokļus mērķa valstī, mērķa valsts sabiedrībā, galvenajos lēmumu pieņēmējos un iespējams tādā veidā arī ietekmēt nākotnes politikas un nākotnes procesus. Šīs te ietekmes operācijas bieži vien izmanto neliķitīmus vai varbūt nelikumīgus veidus. Daži no viņiem ir uz likuma robežas, piemēram, naida runa, piemēram, kara kurināšana, atklāti personiski uzbrukumi oponentiem, piemēram, šos mēs varētu ielikt kā tādus, kas ir jau varbūt likuma ietvaros nelikumīgas aktivitātes, bet bieži vien tās ir arī likuma ietvaros, it kā likumīgas aktivitātes. Mēs runājam par viedokļu paušanu sociālos mēdījos, dažādus sabiedrisko attiecību aktivitātes, lobbyingu un citas politiskajā komunikācijā pierastas metodas. Tādas metodas, kas iet pretrunā ar tādiem morālas ētikas principiem, kas būtu pieņemami tādas demokrātiskas valsts funkcionēšanai. Šeit mēs runājam par aktivitātēm, kurām ir naidīgs mērķis, naidīgs nolūks, kuras vēlas ietekmēt konkrētu uzvedību citā valstī sev vēlamajā virzienā.
Kas ir tie vēstījumi, kuri Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs ir līdzīgi?
Tā, un par tādiem līdzīgiem mēs varētu īpaši pēc 2022. Gada, es teiktu tā, vairāki no šiem vēstījumiem bijuši līdzīgi saistībā ar Eiroatlantisko vienotību. Tie stāsta par to, cik
NATO ir slikti.
Cik NATO ir vājš, cik Eiropas Savienība patiesībā ir sašķelta un vāja. Tie vēstījumi runā arī par valstu iekšējām problēmām, un tad, protams, tiek attiecīgi skatīts, kurā valstī ir kādas problēmas. Piemēram, ja tur Baltijas valstīs, tur var runāt par etnisko diskrimināciju vai par mūsu vājajām ekonomikām, tad, piemēram, Ziemeļvalstīs var runāt par imigrācijas radītajām problēmām un to, ka, piemēram, Zviedrija netiek galā ar saviem iekšējiem etnisko minoritāšu protestiem vai ar kriminogēno situāciju un attiecīgi šīs te problēmas sāsināt, pastiprināt, varbūt pielikt vēl kādu dezinformācijas elementu tam klāt un tālāk izplatīt. Bet īpaši pēc 2022. Gada, kas ir kopīgs, tiek runāts par NATO kā agresoru, par Ziemeļvalstīm, kas šobrīd arī ir daļa no NATO, bet Zviedrijas un Somijas iestāšanās NATO tiek runāts par NATO arvien nākšana tuvāk Krievijas robežām, kas ir bijis varbūt savā ziņā jau vecs narratīvs, kopš Baltijas valsts iestājās NATO, bet kopš Somija un arī Zviedrija šeit, tad protams, šis narratīvs pastiprinās. Un, protams, viss narratīvs, kas saistīta ar palīdzību Ukrainai, vēlēšanos atturēt Ziemeļvalstis un Baltijas valstis no turpmākas palīdzības sniegšanas Ukrainai. Jūsu sniegtā palīdzība tikai pagarina karu, jo vairāk jūs turpināsiet militāru Ukrainu atbalstīt, jo mazākas izredzes šo te karu beigt.
Tādi iedzieni kā nekonvencionāls, asimetrisks, neregulārs, hibrīds vai jaunās paaudzes karš bieži tiek izmantot politiskajās un akadēmiskajās diskusijās, lai aprakstītu mūsdienu konfliktu sarežģītību un īpašības, kuros gan valsts, gan nevalstiskie dalībnieki savās kara stratēģijās apvieno konvencionālās metodas ar metodēm, kas ir ārpus tradicionālās militārās darbības izpratnes. Termins hibrīdkarš pirmoreiz parādījās 2002. gadā Viljama Nemeta disertācijā, kurā aprakstīts, kā Čečenijas nemiernieki apvienoja partizānu kardarbību ar mūsdienu militāro taktiku un mobilo un internetu tehnoloģiju izmantošanu. Papildus savai ļoti elastīgai operatīvai taktikai, čečeni kaujinieki izmantoja arī informācijas aktivitātes un psiholoģiskās operācijas pret Krievijas spēkiem. Un termins hibrīdkarš galvenokārt tika lietots, lai apzīmētu nevalstisko dalībnieku, piemēram, teroristiskās organizācijas Hezbollah stratēģijas, bet jaunu impulstu ieguva pēc Krievijas operācijām Krimā un Austrumukrainā 2014. Gadā, kas šķiet norisinājās pēc scenārija, kas lielā mērā atbilda ģenerāļa Valērija Gerasimova 13. Gada nelineārā kara doktrīnai. Tā 2016. Gada pētījumā sociālajie mediji kā ierocis hibrīdkarā raksta Sanda Svetoka. Kā jūs to pētat, jo vienkārši mūsdienās, kad jebkurš cilvēks patiesībā ir mēdījis, kas nozīmē, ka jebkurš, kurš raksta savus sociālo mediju komentārus, var tikt uztverts kā līdzvērtīgs, es nezinu, veselam ziņu portālam vai sabiedriskam medijam tiem vēstumiem. Kā jūs izvērtējat vai kā jūs klasificējat to, kuri vēstījumi tad kopumā veido to musturu vai vispārinājumu, lai teiktu, ka jā, šie visi vēstījumi ir daļa no Krievijas informatīvās operācijas?
Piekrītu. Daļa no vēstījumiem, protams, vai daļa no viedokļiem ir atrodama jebkurā sabiedrībā. Protams, ka cilvēki nav vienoti attiecībā pret kādu, arī attiecībā pret Krieviju un attiecībā pret Eiroatlantisko vienotību. Bet, protams, pirmais būtu...
Kas demokrātiskā sabiedrība varētu būt pat normāli.
Kas ir pilnīgi normāli, un tas ir veids, kur mēs varētu būt savā ziņā vāji un arī stipri, jo šis veids, kur mēs varam atklāti diskutēt par dažādām lietām. Bet viena lieta, mēs, protams, skatāmies uz Krievijas oficiālajiem narratīviem, tas ir tie narratīvi, kas nāk no Krievijas amatpersonām, Kremļa sponsorētajiem medijiem. Šie vēstījumi, kā viņi izplatās citos, mēs viņus saucam varbūt pat proxy mēdījiem, vai es nezinu, nu, sadarbības partneri, kas ir varbūt atsevināti no Kremļa mēdījiem, un ar viņiem saistītie sociālo mēdīju konti. Mēs neskatāmies vietējos viedokļus.
Respektīvi, ja kāds populārs kultūras darbinieks Facebookā vai kāds mēdija darbinieks izplata šos narratīvus, tas nav veids, kādā šī analīze šobrīd tiek veikta, tas vairāk ir...
Jā, nu mēs skatās, jā, ja tas ir kaut kāds viens unikāls gadījums, vai tur ir vairāk viedokļu līderi, kuri savā ziņā piekrīt Krievijas narratīviem, nu mēs to neuzskatīsim, ka Krievijas ietekmes operācija. Mēs, protams, varētu teikt, ka šī ir potenciāla vieta, vai šis ir potenciāls kanāls, kā Krievija var iegūt no līdzīgu viedokļu paudējiem. Dažreiz mēs viņus arī saucam par, es nezinu, noderīgajiem idiotiem, vai ne, kas vienkārši ir cilvēki, kas, jā, viņi uzskata, ka pasaulē ir jābūt mieram, ka pasaulē nav jēgas karot, un kāpēc, lai cilvēkam nebūtu šāds viedoklis, bet, protams, mēs vairāk skatāmies uz to, jā, vai ja šeit ir bijis kāda sadarbība ar Krievijas institūcijām, vai, piemēram, ir pierādīts, ka cilvēks varbūt saņem kaut kādā veidā līdzekļus vai atbalstu no Krievijas institūcijām, Krievijas organizācijām ārzemēs vai tā sauktām tautiešu organizācijām.
Krievijas militārā operācija pret Ukrainu, kuras rezultātā 2014. Gada martā tika anektēta Krima un nepārtrauktā karadarbība Austrumukrainā, uzskatāmi demonstrēja Krievijas jaunās paaudzes karadarbības pieeja, kurā tradicionālie militāri instrumenti tika izmantot kopā ar labi organizētu informācijas kara, kiberuzbrukumu un diplomātijas kombināciju. Kibertelpas izmantošana gan tehniskajā, gan saturiskajā aspektā parādīja, ka Krievijas līderi ir ielāgojušies jaunajai tīkla videi, liekot lielu uzsvaru uz savu informāciju un informācijas kontroli. Tā savā pētījumā sociālajie mediji kā hibrīdkara ierocis raksta Sanda Svetoka 2016. Gadā. Pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, mēs varētu teikt, ka tādā oficiālā līmenī šī Krievijas informatīvā telpa nav sasniedzama. Tad kāpēc, kādā veidā tas šos noderīgos idiotus un ne tikai idiotus viņi sasniedz?
Tā, nu mēs varētu runāt par vairākām tendencēm, jā, pēc 2022. Gada. Protams, liela daļa no Kremļa sponsorētajiem medijiem, jā, tika bloķēta, vairs nav pieejama Latvijā un Baltijas valstīs un arī daudz ko Eiropas Savienībā. Tajā pašā laikā liela daļa no šī satura ir vēl joprojām pieejama internetā. Vēl joprojām cilvēki var mazāk regulētās sociālo mediju platformās sasniegt Kremļa sponsorēto saturu. Piemēram, nesen bija arī kaut vai Francijas izplatītais pētījums, man liekas, pirms pāris nedēļām, Francijas aģentūras Viginum izplatītais pētījums par Krievijas ietekmes operācijām Francijā. Un tur, jā, tur ļoti skaidri parādīts par to, ka ir tāds, piemēram, Pravda.net tīkls sociālos mēdījos, kas ļoti veiksmīgi turpina izplatīt Krievijas vēstos narratīvus. Un otra lieta, mums nav varbūt tik daudz šobrīd informācijas par to, kā cilvēki piekļūst potenciāli šim bloķētiem saturam, jo nu, sabiedrisko pētījumu aptaujās nevienmēr visi ir gatavi atklāt tos veidus, kā viņi ir piekļūst šim te nelikumīgiem saturam. Bet jā, saturs ir pieejams, kaut vai cilvēks ļoti vēlas, grib sameklēt, jā, viņš kaut vai izmantojot VPN, var mēģināt piekļūt šim te saturam. Es nezinu, par vietējiem viedokļu līderiem, protams, es nevaru runāt, ka kāds ir kādam samaksājis vai kāds ir ar kādu saticies, kāds ar kādu organizācijas palīdzību tagad turpina izplatīt kādus konkrētus viedokļus. Bet, protams, vienmēr būs arī jebkurā sabiedrībā, kā jau minēja, cilvēki, kas patiesībā tic.
Pētījums salīdzinoši skatījos Ziemeļu valstis un Baltijas valstis, kur mēs jau pēc Krimas okupācijas sākām dažādu veidu pasākumus, lai šo informatīvo telpu ierobežotu. Tad Ziemeļvalstīs tas process bija atvērtāks, un arī tas secinājums bija pētījumā, ka līdz ar to viņas ir daudz atvērtākas dažādu veidu uzbrukumiem.
Jā, mūsu tā
jo tur bija cita demokrātijas izpratne un tradīcija, teiksim.
Tas piekrītu. Es teiktu, daudu izpratni, pieņemsim valstīs, kas ir tālāk no Krievijas robežas, ir daudz zemāk nekā šeit Baltijas valstīs un Somijā, kur mēs šo draudu esam sajutuši jau gadiem. Mēs fiziski atrodamies tuvāk, un mēs esam šīs ietekmes operācijas redzējuši jau kopš 90. Gadiem. Protams, mūsu aktivitātes, lai pretotos šiem draudiem, ir bijušas daudz izlēmīgākas, daudz nopietnākas.
Sanda Svetok ir vecākā eksperta NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrā Rīgā. Viņa ir pētījuma sociālajā mēdī kā hibrīda kararīgs, interneta troļošana projektu vadītāja un autore, Latvijas gadījuma izpēta jaunās tendences sociālajos mēdījos. Viņas pētniecības projekti ir vērsti pret NATO vērstu narratīvu analīzi Baltijas un Balkānu reģionos, pirms pievienošanos Stratkom strādājis Latvijas aizsardzības ministrijā, aizsardzības politikas, starptautiskās sadarbības un sabiedrisko lietu departamentā, iegūs maģistra grādu politikas zinātnē Latvijas universitātē. Skatījos, bija Eberta fonds publicējis pētījumu drošības radars 2025, kas tika prezentēts arī Minhenē rietumvalstu līderu tikšanās laikā, kur cits starpā minēts, ka Latvijā 71% latviešu Krieviju vērtē kā galveno apdraudējumu Eiropas drošībai, kamēr Latvijas krievalodīgo vidu Krieviju par draudu uzskata vien 8%. Te rodās jautājums, kāpēc tā? Nu, šīs operācijas izskatās ir ļoti veiksmīgi strādā pa etnisko līniju.
Man skaidrojums būtu tā, nu, te ir vairāk aspekti. Tas, ka mēs nobloķējam Krievijas ietekmes kanālus, vienā vai divos gados cilvēks jau nemainīs uzreiz savu viedokli. Viņam ir iesakņojies viedoklis par konkrētām valstīm, konkrētiem notikumiem. Tas ir jau iesakņojies iespējams ģimenē. Ir daļa cilvēku, kas Krieviju vienmēr redzēs kā savu atbrīvotāju, nevis kā draudu. Cilvēki, kuri iespējams nav apmierināti ar dzīvi Latvijā, viņu sociāli-ekonomiskais stāvoklis nav tāds, kā viņi būtu iedomājušies, un tad viņi, protams, meklē vainīgo. Vainīgais ir ļoti viegli, protams, novelt atbildību uz valdību, kur neko nespēja un neko nevar, un tad ir kur Krievijas televīzija, kas stāsta, jā, ka nu, patiesībā jā, šīs te vietējās valdības ir nekam nederīgas, un Baltijas valsts vienmēr bijis neizdevies projekts, kuras ir vienkārši sadomājušās, ka viņas var būt neatkarīgas un spēcīgas valstis un ar savu spēcīgu ekonomiku, bet kaut kā šis viss nestrādā. Šādas attieksmes jau tik viegli nevar mainīt. Nav tā, ka pāris gadu laikā cilvēkam nepiekļūstot pie konkrētas informācijas, viņš pēkšņi nomainīs savu attieksmi un uzskatīs pēkšņi Krieviju par draudu.
Jo gadu desmitiem Krievija pret Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm ir izmantojis plašu hibrīdās ietekmes instrumentu spektru. Statkom ziņojumā par informatīvā kara operācijām Baltijā un Ziemeļvalstīs uzsvērts, ka neraugoties uz atšķirīgām iekšējās auditorijas, ekonomikas un politikas iezīmēm, ir vērojama zināma līdzības starp valstīm. Mērķi šķiet līdzīgi – maldināt un iebiedēt. Maldināšana attiecas uz uzticēšanos iekšpolitikai, rietumiem, bet iebiedēšana uz reģionālās un rietumu sadarbības kavēšanu un pretošanās Krievijas varas ambīcijām. Tomēr instrumentu klāsts to izmantošanas pakāpa atšķiras. Tā Statkom pētījumā par Krievijas informācijas operācijām Baltijā un Ziemeļvalstīm pagājušā gada beigās. Viens no secinājumiem bija, ka nevienmēr tikai šī maldi ir tas izplatīšanas saturs, kas tiek veidots. Tajā ir bieži vien arī tiek izmantots patiešām patiesa saturs, kurš tiek iekļauts kaut kādā jaunā rāmējumā.
Un es tad teiktu, tādas informācijas kampaņas, kur ir lielākoties patiesība, kas tiek vienkārši ierāmēta vai interpretēta, piemēram, Krievijai vai citam pa labu, es teiktu, tās ir visietekmīgākās. Protams, tās ir ticamākas. Mēs runājam par uzticamību vai ticamību kādam konkrētiem vēstījumam vai vēstītājam, jo mazāk kaut kādu izdomātu faktu vai izdomātu muļķību, tam visam ir apkārt, protams, ka tas uzlabo ticamību.
Šajā pētījumā minēts, ka viens no šiem visiem Krievijas informatīvo operāciju mērķiem ir maldināt un iebiedēt. Šis iebiedēšanas aspekts, tas strādā tikai caur šiem oficiāliem kanāliem vai kā to var izmērīt?
Jā, izmērīt, tad izmērīšana vienmēr ir bijis grūti sociālajās zinātnēs. Viens veids, kā izmērīt, ir gadu gaitā, skatoties, kā cilvēki atbild uz konkrētiem jautājumiem, kā mainās viņu attieksmes. Un otrs veids, kā izmērīt, ir uzvedība. Mēs redzam, vai cilvēki pret kaut ko protestē iebilst, kā viņi balso vēlēšanās un tā tālāk. Tā kā, es teiktu, tās ir tādas divas lielas lietas, kā mēs varam izmērīt cilvēku attieksmes un viedokļus. Attiecībā uz iebiedēšanu, viena lieta ir šie oficiālie kanāli. Daudz iespējams, ka daudz ietekmīgākas metodas iebiedēšanai ir daudz tādas, es teiktu, agresīvākas metodas. Dedzināšanas, sabotāžas, uzbrukumi pieminekļiem, okupācijas muzejam, kiberuzbrukumi, kas, mums ir cert ziņojumi, kas pasaka, ka pēdējo pāris gadu laikā, ja nemaldos, 2003. gadā bija ziņojums, kas pateica, ka 4 reizes ir palielinājies uzbrukumu skaits Latvijai. Tas ir līdzīgs secinājums arī pārējās Baltijas valstīs.
Bet vai ir rīkoti sezonāli, teiksim, mēs varam redzēt uzplūdi parlamentu vēlēšanas, pašvaldību vēlēšanas, Eiroparlamentu vēlēšanas, kaut kādi konkrēti ārpolitiski notikumi saistībā ar Ukrainu, ASV vai tur var redzēt, ka šī informatīvās operācijas maina savu intensitāti vai samazina?
Protams, informatīvās operācijas vienmēr iet roku rokā ar notikumiem fiziskajā vidē, konkrētiem politiskiem notikumiem. Piemēram, vairākas no tādām agresīvām aktivitātēm, ne tikai kampaņas par sociālās mēdījus, bet arī šie kiberuzbrukumi tika veikti, piemēram, reaģējot uz Latvijas valdības vai pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz 9. maija pasākumiem un pieminekļiem. Piemēram, šis bija viens no piemēriem. Kā mēs zinām, mūsu Baltijas valstu politiķi vairāk tika ielikti melnajā sarakstā, meklēšanas listē, atbildot uz viņu konkrētiem lēmumiem. Tā arī ir viena no iebiedēšanas taktikām. Piemēram, Lietuvā tiesneši tika iebiedēti, tie tiesneši, kas, piemēram, iztiesāja gadījums par 91. gada barikāžu laiku Lietuvā un kada noziedzniekiem, kas būtībā bija veikuši noziegumus pret Lietuvas iedzīvotājiem. Šeit arī tiesneši tiek iebiedēti, lai izvairītos no turpmākiem gadījumiem. Tad, protams, ir visi paziņojumi saistībā ar kodoldraudiem. Visi oficiālie narratīvi, kas nāk saistībā ar Baltijas valstīm kā agresori, kas mēģina ievilkt pārējo Eiropu karā, kā tādas, kas vienmēr ir mēģinājuši bruņoties, un mēs nerunājam tikai par laiku pēc 2022. gada, bet jau par laiku pēc 2014. gada, kad sāka šeit ierasties pirmās NATO paplašinātās klātbūtnes vienības. Baltijas valstu virzienā vienmēr radīt šie narratīvi par to, ka mēs esam agresori, kas mēģina mākslīgi uzkurināt karu starp lielvarām.
Jāņem vērā, ka dezinformācija nevienmēr izplaužas kā klāji meli. Bet dažkārt to var raksturot kā sistemātisku narratīvu izmantošanu, kura mērķis ir diskreditēt konkrētas valsts politisko un ekonomisko sistēmu. Krievijas dezinformācija Latvijā nerad izpaužas kā daudzveidīga narratīva, kas Latviju attēlo kā neveiksmīgu valsti, kurai ir tikai viens iespējamais galābiņš – saikņu saraušana ar rietumiem un attiecību stiprināšana ar Krieviju. Otrs nozīmīgs virziens, kā norādīts iepriekš, ir joprojām ir narratīva par Latvijas naidīgo politiku pret krievalodīgo minoritāti. Dezinformācija ir nonākusi līdz pat apgalvojumiem, ka Latvija funkcionē kā apartīda valsts. Līdztekus tradicionālajiem propagandas mediju kanāliem Kremlis un tā pilnvarotās personas izmanto sociālo mediju troļus un botus, lai izplatītu savu vēstījumu un vērstos pret Kremļa un tā politikas kritiku. Tā, rakstīts Stratkom pētījumā, Krievijas informācijas operācijas Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā. Viens no secinājumiem, kas ir arī šajā Stratkom pētījumā, ka mēķis ir arī polarizēt sabiedrību ar šīm informatīvajām operācijām. Kas ir tās polarizācijas poli vai aspekti Latvijā, kuri ir iezīmējušies pēdējos gados? Viens bija jautājums par vakcināciju, kas jau ir plaši pārnāts un atrunāts mēdījos, bet vēl kas ir tie jautājumi, kuros mēs tiekam polarizēti? Krievi, latvieši?
Krievi, latvieši noteikti. Etniskā diskriminācija, tas ir bijis vēstījums jau kopš 90. Gadiem. Viss, kas saistīts ar valodas politikām un izglītības politikām. Noteikti ir nācis klāt arī, tas ir ne tikai Latvijā, bet tas ir visā, īpaši Ziemeļvalstīs un visā Eiropā, šie vērtību kaujas, ja mēs tā varam nosaukt, viss, kas ir saistīts ar ģimenes vērtībām, LGBT tiesībām un dzimtes tiesībām un visu pārējo, Krievija vienmēr ir sevi pozicionējusi kā šo te konservatīvo un ģimenes vērtību aizstāvi. Šis ir viens no aspektiem, ko Krievija var izmantot tikai Baltijas valstī, bet Eiropā. Protams, arī jautājums par militarizāciju, par to, vai, piemēram, Baltijas valstīs, protams, mums ir vairākums, kas atbalsta, ka šeit ir jābūt karavīriem tā, bet ne visur un ne visi iedzīvotāji vienmēr ir laimīgi par to, ka ir kaut kur militāra klātbūtne un ka militāra klātbūtne, kas potenciāli var izraisīt apdraudējumu Latvijai. Es domāju, šis arī varētu būt viens no šķeļošajiem jautājumiem, un mēs esam redzējuši arī aptaujās, ka starp krievu valodīgajiem un latviešu valodā runājušiem iedzīvotājiem šīs attieksmes ļoti kardināli atšķirās.
Jā, nozīmē, es teiktu nekā jauna, jo pēc būtības tas jau ir kopš 90. Gadu sākuma.
Protams, arī attieksmē pret karu Ukrainā un palīdzību, kādu Latvijai būtu jāsniedz attiecībā uz Ukrainu. Tas arī viens no šķeļošajiem jautājumiem.
Bet vai no šī aspekta, ko jūs sakāt par šiem polarizācijas tēmām un jautājumiem, šie jautājumi tiek ļoti precīzi arī akumulēti politiskajās partijās, kā viņu ideoloģija priekšvēlēšanu procesos. Un tad ir jautājums, vai ja šie šķeļošie narratīvi nonāk partiju priekšvēlēšanu retorikā, kā to atšķirt, tā nav Krievijas realizēta informatīvā kara operācija, kas tiek realizēta ar politiskās pārstāvniecības elementiem.
Šeit es gribu ļoti skaidri pateikt, ka Krievija jau nav tā, kas izdomā vienmēr tos narratīvus vai tās šķeļošās tēmas, kas šķeļ sabiedrību. Viņi jau nedara neko mākslīgi. Šis polarizācija sabiedrībā jau kaut kādā veidā pastāv. Un arī partijas, kad vēršas pie vēlētājiem, protams, viņas uzrunā tos jautājumus, kas cilvēkiem tajā brīdī ir būtiski. Krievija vairāk, es teiktu, ir tāds iespēju meklētājs, oportunists, kas izmanto šīs šķeļošās retorikas. Negribētu, protams, apvainot partijas, ka partijas ir tās, kas tagad ir pārņēmuši Krievijas narratīvas, un tad viņš izmanto savu vēlētāju uzrunāšanās. Drīzāk teikt, ka tas ir otrādāk, ka drīzāk Krievija vēro to, kas ir tie jautājumi, kas mēs nenām tikai par pirmsvēlēšanām.
Pēc tam mēģina eskalēt.
Pēc tam eskalēt viņus, jā. Tā kā es drīzāk domāju, ka tas ir otrādāk, ka problēma jau parasti tās saspīlējums vai tās potenciālās ievainojamības jau sabiedrībā kaut kur pastāv. Jautājums vienkārši, kā Krievi viņus vēlāk izmanto. Vai, piemēram, es nezinu, ja mēs runājam par Ziemeļvalstīm, tur, piemēram, ir Dānija ir šīs, te varbūt mazliet saspīlētās attiecības Dānija pret Grenlandi vai tur citām valstīm, tur Ziemeļi pret Dienvidiem vai, es nezinu, Rīga vai Rīga pret Latgā, pieņemsim, tās nav saspīlētās attiecības, bet, protams, ir kaut kādi jautājumi, kas sabiedrībā raisa diskusijas. Krievija tos drīzāk tā kā, es teiktu, pastiprina, nevis iznomā no jauna.
Gadu gaitā Krievijas galīgais mēģis ir bijis Latvijā izveidot Kremļa politikai labvēlīgu valdību, kas efektīvi vadītu Latviju no Maskavas kā satelītu valsti. Tāpēc ir svarīgi aplūkot Latvijas politisko ainavu un vēlētā izvēli Krievijas informatīvās ietekmes operāciju kontekstā. 2018. gada vēlēšanas parādīja, ka krievalodīgos vēlētājus vēlēšanu izvēlē ietekmēja tādu vēstījumu, kā Latvijas valsts ir slikti izturējusies pret mani vai aizvainojis mani, lielākā daļa valdības politiķi ir korumpēti un Latvijas nākotne ir apdraudēta. Krievalodīgie vēlētāji arī demonstrēja zem uzticību sabiedriskajai radorganizācijai un uzrādīja augstu pirmā Baltijas kanāla patēriņu. Tā Statkom pētījumā Krievijas informācijas operācijas Ziemeļvalstīs un Baltijas reģionā, kas iznāca 2024. Gada nogalē. Bet visas šīs informatīvās operācijas, ko Krievija realizē, kādā veidā viņas ir daļa no kaut kādām kopīgā procesa, jo mēs par viņām runājam tagad atrauti, bet droši vien, ka tā ir daļa no kaut kādām, nezinu, citām militārām operācijām, no hibrīdkara procesiem kopumā, kādā veidā, nu, šī puzle veidojās vai liekās kā daļa no kaut kā cita vēl.
Nu, vispirms jau jāsaka tā.
Ja mēs viņu skatāmies atrauci, tas ir viens.
Vispirms jau jāsaka tā, ka pirmkārt jau nu, tāds informatīvais karš, tas vienmēr ir bijis daļa no nu, kara vešanas tādām stratēģijām. Tad vienmēr ir bijis tas informatīvais.
Bet tas nozīmētu, ka, ja mēs atsaucos jūsu pēdējiem, ka mēs kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 90. Gadu sākumā atrodamies šādā karā.
Nu, atkarīgs, kā mēs to definējam. Tas vienmēr ir. Krievija, protams, redz visu pasauli, kā būšana konfrontācijā. Ir vienmēr mēs, Krievija, mēs esam apdaudēti pret tiem rietumiem, pret ASV, kā galveno spēlētāju, varbūt vai nē, bet līdz šim tas vienmēr ir bijis tajos narratīvos. Mēs esam konfrontācijā ar rietumiem. Nu, tad šis te informatīvais karš, informatīvā konfrontācija ir daļa nu, no šīs lielākās konfrontācijas, kas visu laiku notiek. Nevajadzētu uztvert, ka tas ir karš tādā, varbūt, tradicionālā nozīmē, ka tas ir papildinājums kādiem tankiem vai citām kinētiskām aktivitātēm. Jā, atzīst, ka jā, Krievija vienmēr ir redzējuši sevi kā konfliktā esošu ar rietumiem savukārt. Rietumi nevienmēr ir redzējuši sevi kā konfliktā esošu ar Krieviju. Un tāpēc vienmēr tās atbildes arī, varbūt, ir bijušas maigākas nekā nu, no Krievijas puses. Jā, Krievija ir mēģinājusi, jā, veikt dažādas kampaņas, bet kamēr rietumu valsts no otras puses sevi neatzīstots kā tādu, kādā esošu pusi nevienmēr ir nu, šādi reaģējušas uz šīm agresīvajām rīcībām. Un īpaši mēs varam runāt par laiku līdz 2022. Gadam, līdz Krievija nu, tā nopietnāk atklāja savas kārtas.
Raidījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
Nu, man liekas, ka mēs esam tādā nenoteiktības laikā, ka to ir grūti vispār paredzēt, kas notiks uz priekšu, kā atrisināsies jautājums par potenciālo pamieru Ukrainā, par ASV klātbūtni Eiropā, kā attīstīsies jā, visi lielie ārpolitiskie notikumi starp Krieviju, Ķīnu, ASV. Protams, kas vēl situāciju nu, informatīvajā vidē padara interesantāku ir tehnoloģija attīstība un mākslīgā intelekta attīstība, kur, protams, vairākas no šīm te informācijas kampaņām ir vieglāk un lētāk šobrīd īstenot, vai es nevajag tik daudz cilvēku resursu, lai sasniegtu plašākas auditorijas, būtībā, jā, pie daudz ko var izdarīt ar vienkārši ar programmatūras vai robotu palīdzību. Protams, jā, šie visi aspekti palielina šo te nenoteiktību un izaicinājums, jā, paredzēt, kas būs uz priekšu. Man liekas, mums vienkārši tam jābūt gataviem.
Paldies, paldies. Tā bija Stratkom eksperta pētniece Sanda Svetoka, mans vārds Kins Grūbe. Raidījumu ierakstīja Kristīna Dēla Tomšits un Montēna Nora Mitspap. Paldies.
Paldies.
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem – raidījumā Brīvības bulvārs.